gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 8-nji apreli, hepdeniň 4-sinde güni. Şuň programamyzda Aşgabatda zirdibil gutularında kalındılar uğrunda dava cencelleri duruyar. Türkmenistan'da nağıt pul yetmezçiliğinin arasında nağıt yal tevda çeklendiriliyar. Böbeylik mağlumatlarımızı dinlerdilersiniz. Ozalı bilen men Mirdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Britaniýanyň premier ministri Boris Johnsonyň 7-nji apreldäki keselhananyň intensiv bejeriş bölümünde koronavirusa garşy görüşüp 2-nji agsymyny geçiren mahaly New Yorkda ölenleriň sany 4000-den aşdy. Koronavirustan has köp ejir çekýän döwletlerde adamlaryň öýlerinden çykmazlygy we sosial aralyk boýunça alınıp barylan çäreleriň ölüm howpli virusyň ýaýramagynyň öňüni almaga ýardam edýändigi habar berilýär. Britan premier ministriniň ýagdaýy kadaly, ol intensiv bejeriş bölümünde gözü çylyk astında saklanýar diýip Johnsonyň medbuat wekili habar berdi. Britaniýada koronavirusa 55 000 adam ýolugyp 10-dan 6200 töwereg adam öldi. Bu aralykda New Yorkda ýogulanlaryň sany 4000-den aşdy. Bu 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda amala aşyrylan terrorist hüjümünde helak bolanlaryň sanyndan 1000 töwereg adam köpdür. Gubernator Andrew Cuomo bu görkezijileriň New Yorklularyň köpsi üçin uly agyry bolandygyny aýtdy. Şol bir wagtda ol kesel Anayüz tutyanların ve öykün ventilatorları zerur bolanların sananın kemelyendigini aytdi. John Hopkins Üniversitetinin maglumatına göre, Amerika'da koronavirustan 13 000 goloy adam ölüp, virusu 400 000 çemete adam yoluguptır. Dünya yurtlarının koronavirusun yayramağını hayallatmak maksadı bilen adımların arasındaki sosyal ağırlığın saklanmağı uğrunda tağalla ediyen fırsatı Türkmenistan bütün dünya sağlık günü münasebetli köpçülüklen spor çağrılarını geçiriyer. Türkmenistan koronavirus bilen iltişikli yeke yağdayın hem hasabı alınmandığını aydar ve bu pandemiye varadaki islendik kurumları temetmeğe sinansiyar. 7 aprelde devlet televizyonyasında avtoritar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň resmilerin bir toparı bilen at üstünde gezilen sedyan pursatları görküldü. Ol koronavirusu ilkinci gezek geçen hepde ağzaptı. Resmi mağlumatı öre, Aşgabatda 3500, yurdun beylik kuncuklarında hem 7000 adam Türkmen medyatının sözleri bilen aydılandı. Sağdın durmuş yorulularını ığrarlıdıklarını görküzmek için velosipetli yürüyüşe çırptırlar. Devlet televizyonyasında başka da köpçülüklüğün sport, sol sandı gimnastika, judo, boks ve görüş çayarlarından pursat dur görkezildi. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly, Aşgabatda köpçülükde koronavirus barada gurrunga diýenler raýat esigindäki adamlar tarapyndan ýygnalyp başlandy. Talavan topary Owan hökümeti bilen tutuklary çalışmak baradaky gepleşikleri kesenini ıglan edininden bir näçe sagat soň Kabuldaky delegasiýasyny ýygyna çağırdy. Bu gepleşikler Amerikanyň arçylygynda gelinen paraçylyk ýalasynyň itaaty maddalarynyň biridi. 7-nji aprelde 3 agzalyk topar paýtagtda käbir Owan resmiýetleri bilen duşuşdy, emma tutuklary boşatmak barada hiç ýyly öňüňçilik bolmady diýip Talavan maglumat berdi. Talavanyň Katardaky tiýasy edarasynyň Medbuat wekili Suhail Sahin toparyň destine çekilýändigi barada Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Ol tutsak çalışığının bu vaxt içinde iyem amala asmalıdığını, seylede değişli tarapların Talavan tutsaklarının boşadılmağını yürütülep iyide çekkendiğini aytti. Sahin Mundan Ozol paylaşan tweetinde Prezident Ashraf Ghani'nin administrasiyasının tutsakların çalışığını giyiciktiriyendiğini aydıp toparın neticesiz gepleşiklere katnaşmacaktığını bellepti. Taraplar geçen hepteden veri tutsakların çalışılmağı boyunca kavalda gepleşikler geçiriyerler. Ghani'nin maslahatçası kavalın tutsaklarının Doglary has giň gepleşiklerin çäginde boşatmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Talavan bir ädim öňe ätmeýänçe hökümet Talavan tutuklaryny boşatmagy razy bolmaz diýip Wahid Umar 7-nji aprelde aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň maly ministrleri koronavirus pandemiýasyndan iň agyr ziýan çeken Ýewropa ýurtlary üçin ykdysady halas edip planyny işläp düzmek boýunça ýalaşyp bilmediler. Gepleşikler 7-nji aprelde video konferensiýa arkaly geçirilip, olar 8-nji fevralyň ir sagatlaryna çylyny dowam etdi. 16 saat çeken gepleşiklerin neticesinde biz ılalasığı goloyladık, emma onu cemlerden entek iyir deyip Yevro Topar'ın prezidenti Mario Centeno Twitter hesabında yazı kaldırdı. Ol Yevro Topar'ın gepleşikleri 9 aprelde devam ettirecektiğini hem sözüne uçtu.